Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already อ่านแล้วดีกับผมทัศภาคฤทธิ์เสวตพงษ์ครับ
ครับผมรวิธานุสาหะนะครับ
ครับผมนพดลร่มโพครับ
สวัสดีสวัสดีปิ๊กสวัสดีอาจารย์นะครับ
ครับผมสวัสดีครับ
วันนี้เรื่องคงอยู่กับซูมนะเพราะว่านะครับก็ตามสถานการณ์นะฮะแม่ปีนี้ขออนุญาตเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังสือเล่มโปรดของผมเล่มหนึ่งเลยนะฮะเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยยาวๆสักทีเลยขอโอกาสวันนี้เลยก็แล้วกันนะฮะHard Things About Hard Things นะครับ Ben Horowitz นะฮะเป็น entrepreneur คนดังคนหนึ่งนะฮะผมว่าเหมาะกับช่วงนี้มากอาจารย์พี่ปิ๊กคือปีนี้มันโหดมากอันนี้ของจริงเลย Hard Things กับ Hard Things ของจริงนะก็เลยมาต้นปีก็เลยมารีวิวกันหน่อยว่าในฐานะมุมมองจากผู้ประกอบการแล้วกันว่าปีนี้ต้องเจออะไรบ้างนะหนังสือเล่มนี้ผมว่าเขียนดีมากเพราะว่าคนเขียนเนี่ยเขาคือเขาเล่าแบบตรงไปตรงมาไม่ต้องเอาหล่อว่างั้นเถอะ
ไม่มีหล่อ
ไม่มีหล่อเอาเล่าแบบตรงไปตรงมาเลยนะฮะซึ่งมันเจ๋งมากนะฮะเราค่อยๆไปไล่ทีละประเด็นแล้วกันนะครับเอาผมว่าเอาประเด็นใหญ่สุดเลยก่อนไหมพี่ปิ๊ก
ภาพใหญ่ก่อนเลย
ในเล่มนี้เขาบอกว่าผมชอบหนึ่งมากผมว่าอาจารย์พี่ปิ๊กน่าจะเห็นตรงกันว่า war time CEO กับ peace time CEO เนี่ยไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือน
อย่างตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์สงครามเลยล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย CEO ต้องมีวิธีคิดยังไงบ้างเปลี่ยนไปยังไงบ้างเอาไม่เหมือนยังไงก่อนดีกว่าอ่ะให้พี่ปิ๊กไล่
ถ้าถามผมเนี่ยเอาย้อนกลับเรื่องก่อนคำว่า war time เนี่ยหลายคนจะบอกเอ้ยบ้านเราก็ไม่ได้มีอะไรมากถึงตอนนี้คือต้องบอกให้เห็นว่าเศรษฐกิจตอนนี้บ้านเรามัน war time จริงนะ
มัน war มาสักพักแล้วจริง
มัน war สักพักแล้วคือตั้งแต่ย้อนกลับตั้งแต่เราพูดกันเศรษฐกิจไม่ดีตั้งแต่ปี2019ถ้าเศรษฐกิจด้วยตัวมันเองไม่ดีอยู่แล้วพอ2020เรามีเศรษฐกิจต่อเนื่องมีเรื่องของโควิดเข้ามาซ้ำซึ่งบ้านเราแม้ว่าจะควบคุมได้ดีแต่ต่างประเทศซึ่งเศรษฐกิจโลกเดี๋ยวนี้มันเชื่อมถึงกันหมดใช่ไหมพอเศรษฐกิจยุโรปอเมริกาเขามีปัญหาเราเองเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะท่องเที่ยวใหม่มาอะไรต่างๆมาปีนี้อีกรอบหนึ่งคือการยิ่งกว่าน่วมอ่ะคือคำว่าวอร์ไทม์จริงมันแปลว่าสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
ครับ
ไม่ใช่ว่าต้องมีแบบใครเอาปืนเอาทหารไปยึดกันนะคอทันนี่คือแบบสถานการณ์ปกติแล้วคือธุรกิจนี่แบบโอ้โหจะอยู่จะไปแล้วมันสภาวะฉุกเฉินมากๆเลยงั้นตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะมองตรงกันใครที่ยังไม่คิดว่าเราอยู่ในวอร์ไทม์เนี่ยอันนี้ไฮไลท์ขีดเส้นใต้3เส้นเลยนะ We are in the war time ต้องบอกคำนี้นะอาจารย์มองว่าไงในถืออาจารย์ตอนนี้อาจารย์เป็นคนที่พูดง่ายอาจารย์ไม่ทำธุรกิจแบบเรา
ครับ
อาจารย์เซนส์เรื่องวอร์ไทม์ไหมตอนนี้
ผมเซนแน่นอนครับถึงแม้ว่าผมยังไม่ได้เป็นองค์เทรเนอร์เป็นทำธุรกิจนะแต่ผมได้มีโอกาสได้ไปเจอกับนักธุรกิจเยอะพอสมควรนะครับก็ต้องบอกว่าทุกคนบ่นเหมือนกันต้องบอกว่าไม่ใช่เรียกว่าบ่นแหละเขาเกือบจะไม่บ่นแล้วด้วยซ้ำคือพูดง่ายๆปลงอ่ะคือประเด็นของเขาคือเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นเพอร์เฟกต์สตรอมอ่ะจริงๆก่อนโควิดก็อย่างที่คุณแทบคุณติ๊กพูดเมื่อกี้ก่อนโควิดมันก็มีสัญญาณมาแล้วมันไม่ใช่ว่ามีมาเป็นเพราะโควิดอย่างเดียวแต่มันไปเจอโควิดเข้ามาด้วยแล้วปิดมันทุกอย่างแล้วโควิดเนี่ยสำหรับผมนะในพูดถึงเรื่องนี้แล้วขอต่อยนิดนึงแล้วกันเพื่อคอนเฟิร์มว่ามันเป็นวอร์ไทม์จริงๆก็คือว่าเราเคยเจอวิกฤตเศรษฐกิจมาตั้งแต่ปี97ถ้าเป็นรุ่นเราเนาะปี97เนี่ยแต่มันเกิดเฉพาะเราไงหรือรอบบ้านเราแต่ว่าอย่างยุโรปอย่างอเมริกาไม่ได้กระเทือนปี2008แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสใช่ไหมมันก็เกิดหลักๆที่อเมริกาจริงๆบ้านเราแทบจะไม่ได้กระเทือนอะไรมากมายซะด้วยซ้ำยกเว้นตลาดหุ้นก็อาจจะลดลงเพราะว่าเงินมันไหลออกอะไรเงี้ยพอมาปี2011เราน้ำท่วมก็บ้านเราอีกแหละแต่เราก็ยังส่งออกส่งอะไรได้แต่อีโควิดเนี่ยมันไม่ใช่บ้านเราอย่างเดียวมันทั้งโลกเลยอ่ะเราไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่มันชัตดาวน์ทั้งโลกอ่ะเพราะนั้นเนี่ยจะเอาเรื่องไหนแล้วครับถ้าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวครับมันไม่มีใครมาแล้วอ่ะถ้าจะเอาเรื่องส่งออกนำเข้ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆแล้วอ่ะเพราะว่าดีมานด์มันหดทุกคนอยู่บ้านเนี่ยตามเซนต์อยู่แล้วอยู่บ้านดีมานด์มันก็จะหดตาม
เมื่อคนไม่ได้เคลื่อนที่อ่ะ
เ
พราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงมีละครับที่บางคนอาจจะไม่ได้คิดว่าวอร์ไทม์ถ้าคุณทำงานอยู่บริษัทซูมอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะบอกว่านี่กู๊ดไทม์ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วกันผมว่าส่วนใหญ่อ่ะมันคือวอร์ไทม์เพราะนั้นเนี่ยเราต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ก็แล้วกันผมว่าภาพเนี้ยน่าจะชัดนะส่วนตัวนะผมคิดว่าน่าจะชัดว่าทุกคนก็เจอวิกฤตภาคการศึกษาผมเงี้ยเอาง่ายๆเลยเงี้ยเราก็มีวอร์ไทม์เพราะว่า ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงกับเลย์ออฟนะแต่ว่าถ้ามันเป็นในลักษณะแบบนี้ทุกอย่างมันก็ไม่เหมือนเดิมมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องปรับปรุงมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติครับที่เราจะสอนผ่านซูมครับคือต่อไปมันอาจจะเป็น new normal ต่อไปมันอาจจะปกติผ่านซูมตลอดก็ได้ก็ไม่แน่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันคือ disruption ที่แบบคนพูดเป็น10ปีอะแต่พอตอนนี้เรา experience มันจริงๆแบบ first hand experience จริงๆว่าเฮ้ยมันมาแล้วนะเว้ยแล้วตอนนี้เราจะทำเหมือนเดิมไม่ได้นะเว้ยถ้าเกิดคุณทำเหมือนเดิมคุณพังแน่นอนบอกชัดๆเลยพังแน่นอน
ผมขออนุญาตกลับมาที่ผู้เขียนนิดนึงนะครับของหนังสือเล่มนี้เบนฮอร์วิชก่อนจะเข้าไปว่าเขาเป็นบอร์ดไทม์ซีโอยังไงเนี่ยนะคือผู้เขียนเนี่ยต้องบอกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะจริงๆโอเคแต่ละเคสที่ไปอ่านในนี้เนี่ยโอ้โหคือเป็นเคสที่ทำให้คุณนอนไม่หลับแน่ๆนะเช่นมันมีอยู่ตอนนึงที่คู่แข่งออกซอฟต์แวร์มาแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่รีบสู้ตายแน่แบบนี้เนี่ยนะเขาก็ต้องไปขอร้องให้ทีมงานอะทำงานแบบไม่หลับไม่นอน
อ
่ะต้องใช้คำนี้นะ6เดือนอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าผู้เขียนเนี่ยเขาค่อนข้างชัดเจนในประเด็นนี้แล้วเขาก็เขียนสรุปข้อคิดออกมาได้ดีพอสมควรนะฮะผมขอเอาไปจากเพจพี่ปิ๊กก่อนแล้วกันนะเพราะพี่ปิ๊กเขียนมันก่อนไว้นะว่าสรุปเรื่องนี้ไว้ว่ายังไงบ้างนะครับ War Time CEO Peace Time CEO เนี่ยสรุปคร่าวๆเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคือ1เรื่องของเป้าหมายคือถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่แล้วที่เราคุยกันก็คือเอาท์พุตต้องชัดมากจะไม่มีแบบรอๆเท่ๆทำแบบสวยๆอย่างเงี้ยไม่มีคือต้องแบบทุกอันต้องยิงโดนหรือพลาดเป้าน้อยที่สุดนะเพราะว่าการพลาดเป้าทีนึงมันคือการสูญเสียทรัพยากรมหาศาล
ใช่
นะฮะอันที่สองดูแล้วเนี่ยมันจะมีความเผด็จการนิดนึง
จำเป็น
รวมศูนย์อำนาจนิดนึง
จำเป็น
นะฮะซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบดูกับทุกที่นะเวลาวิกฤตมาเนี่ยอำนาจมันต้องรวมศูนย์อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้จะมา creative space อะไรเยอะๆเนี่ยไม่ไหวเหมือนกันต้องทุกอย่างมันต้องเร็ว
เราไม่เวลาทดลอง
ไม่เวลาทดลองนะครับอีกอันนึงก็คือว่า peace time เนี่ยเวลาปกติเนี่ยเราก็ขยายอาณาจักรอะไรของเราไปใช่ไหม
ตามแผนงาน
แต่ war time มาถึงปุ๊บเนี่ยตัดคน
มันเหมือนเราผมยกตัวอย่างง่ายๆนะผมเนี่ยยกไปที่ประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนมาแล้วกันตอนพระเจ้าตากแต่ฝ่าวงล้อมอ่ะท่านคงไม่ขนทุกอย่างไปอ
่
ะ
ใช่
ท่านก็มีแค่กำลังพลที
่เน้น
แข็งแรงถามว่าจะฝ่าวงล้อมออกไปแล้วก็เนี่ยภาพเดียวกันเลย
ใช
่คงไม่สามารถทำองค์กรได้เทอะทะแล้วก็ค่อยๆฝ่าวิกฤตนี้ไปได้
ซึ่งอันนี้มันจะน่ากลัวสำหรับคนที่แบบเรื่อยๆเฉยๆในองค์กรเนี่ยต้องระวังนะในวอร์ไทม์เนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูง
สปอตไลท์จะส่งมาทุกคนตอนนี้แหละ
ใช่เขาไม่ได้สปอตไลท์ส่งมาเพราะงานดีนะไม่ใช่นะ
ใช่แล้วอันนี้ภาพมันจะกลับกัน
ข้อที่4ในช่วง peace time การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ช่วง war time ผมชอบคำนี้มากที่พี่ไปเขียนคือสนามรบจะเป็นผู้กำหนดวัฒนธรรม
ใช่ใช
่อันที่5นะครับ peace time เนี่ยมันมีตัวเลือกให้ทำเยอะทำได้หลายอย่างแต่ War Time CEO จะเป็นพวกพารานอยซึ่ง only the paranoid survive ในช่วง War Time อันนี้เรื่องจริงนะฮะอันที่6ก็คือ Peace Time จะมีการทำงานแบบมีแผนสำรอง
มีทาง
เลือกมีทางออกแต่ War Time CEO จะเลือกผลตอบแทนที่สูงสุดคือต้องเวท risk return ตลอดเวลานะฮะอันที่7 Peace Time เนี่ยเอ้ยผมชอบนี้มองการแข่งขันเหมือนเรือที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรมีโอกาสน้อยมากที่เรือจะมาชนกันนะแต่ War Time CEO มองการแข่งขันเหมือนกำลังแอบปีนเหมือนกำลังมีคนกำลังแอบปีนเข้าบ้านเพื่อลักพาตัวลูกของเราไปคือการแข่งขันมาจากทุกทิศแล้วก็มาในเวลาที่ไม่ควรจะมาแล้วก็อันตรายสูงมากนะครับข้อที่8 Peace Time CEO มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด War Time CEO มีเป้าหมายจะยึดตลาดนั้นให้ได้คือต้องยืน stand your ground ให้ได้ก่อนข้อ9 Peace Time CEO ทำงานโดยรับฟังความคิดเห็นจากคนส่วนมากนะครับที่ War Time CEO จะไม่ถามความเห็นใครเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะมีความเป็นเผด็จการนิดนึงนะครับคือต้องรวบอำนาจเข้ามาสู่ศูนย์กลางแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ฟังใครเลยนะก็ต้องฟังแต่ว่าอาจจะน้อยลงเวลาในการมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยจะน้อยลงผมว่า
คืออ
ันนี้เป็นภาพรวม
ผมคิดว่าตอนนี้สถานการณ์แบบ War Time เนี่ยคนที่เป็นผู้นำหรือเป็น CEO เนี่ยเราผมใช้คำนี้แล้วกันไม่มีเวลามานั่งดิสคัสแต่ต้องการข้อมูลที่เป็นแฟกต์แล้วตัดสินใจได้เลย
ใช
่ผมขอแบบหน้างานเป็นไง1 2 3โอเคแต่ตัดสินใจ
อืม
จริงผมมองว่าอย่างเงี้ยมันเหมือนบ้านไฟไหม้อ่ะ เราคงไม่โหวตกันมั้งว่าเฮ้ยเราจะเอาน้ำที่ไหนดีเราโหวตกันหน่อยโหวตกันหน่อยตรงไหนดีที่จะเป็นน้ำที่ดับไฟได้อะไรเงี้ยพอจังหวะนั้นนะผมว่าต้องดับไฟแล้วทุกคนต้องไปที่นั้นอาจจะเป็นผิดถูกไม่รู้แหละแต่คุณต้องไปเอาน้ำมาเลยอ่ะคือคุณหรือโหวตกันหน่อยซิว่าเราจะขนของอะไรออกจากบ้านดีอะไรเงี้ยไม่ต้องโหวตหยิบมาเลยคือคุณต้องหยิบพูดอาจจะหยิบผิดก็ได้นะแต่สุดท้ายของที่แต่คุณต้องหยิบอ่ะถ้าคุณมัวแต่มาโหวตนะมันก็ไม่กันหมดผมว่า
จริง
สถานการณ์เป็นแบบนั้นหรือเปรียบเทียบอีกแบบนึงเพลินผมชอบฟุตบอลนะขอเอาจะกลายเป็นรายการฟุตบอลแล้วคือ ฟุตบอลวอลไทม์ซีโอมันคือผู้จัดการทีมที่ทีมมันกำลังจะหนีตกชั้นเนี่ยคนละแบบกับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลแมนยูอะไรพวกนั้นนะไอ้พวกนั้นน่ะสวยๆได้เลยคุณต้องเล่นอย่างงู้นอย่างนี้ไอ้หนีตกชั้นน่ะคือไม่ต้องแล้วคือต้องทำทุกอย่างแล้วไอ้เล่นไม่ดีมันออกไปเลยคือไม่ต้องกลัวว่าจะมางอนมาโกรธนั่งอย่างเดียวเพราะว่าไม่งั้นตกชั้นไงมันตายกันทั้งทีมอ่ะผมว่าแต่ผมอยากชวนคุณบิ๊กกับคุณแท็บคุยครับว่าเอ๊ะแล้ว CEO ที่มันเคยเป็นพีซไทม์อยู่อ่ะมาเป็นวอลไทม์อ่ะในฐานะที่คุณแท็บคุณบิ๊กทำธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนได้ไหมหรือมันควรจะต้องเปลี่ยน CEO เลยอย่างผู้จัดการทีมนะผมยกตัวอย่างนะคือมันมีบางคนนะที่มันเก่งมากในการพาทีมหนีตกชั้นน่ะคือถ้าจะตกชั้นต้องไปเอาไอ้นี่มาคุมไอ้นี่มัน
แฮร์รี่เล็บแ
บบได้ฮะแฮร์รี่เออมันเป็นแบบนั้นจริงนะคือมันมีคาแรคเตอริสติกอย่างนึงที่บอกว่าเป็นวอลไทม์ CEO จริงๆอ่ะแต่คราวนี้ธุรกิจอ่ะมันได้มั้ยคนมันเคยพีซไทม์มาตลอดอ่ะแล้วอยู่ดีๆให้เป็นคนแบบต้องมาเป็นวอลไทม์เนี่ยหรือถ้ามันไม่ได้เลยจะปรับยังไงครับ
มันมีสองภาพ
เป็นพีซไทม์อ
่ะมันมีสองภาพผมผ่านมาแล้วทั้งสองเหตุการณ
์อ
ันแรกเลยเนี่ยคือ CEO เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเองหรืออันนี้จะพบมากคือธุรกิจครอบครัวก็ผู้นำเจ้าของก็เป็นผู้นำองค์กรเป็น CEO เองใช่ไหมครับอันนี้ตัวเองต้องสวมหมวกเลยเพราะว่ามันมีความเป็นเขาเรียกไงลูกน้องศรัทธาในตัวเจ้าของอยู่แล้วฉะนั้น CEO หรือเจ้าของจะต้องปรับตัวเองให้ได้ต้องเล่นไม้แข็งถ้าทำเองคนเดียวไม่ได้ต้องหาคนซ้ายขวาเข้ามาช่วยแต่ถ้าอีกภาพนึงคือเป็นองค์กรทั่วไปคนเปรตทั่วไปอันเนี้ยเจ้าของจริงๆเขาอาจจะเปลี่ยนตัว CEO ได้เลย
ผมเล่าอย่างนี้แล้วกันฮะผมคิดว่าCEO เนี่ยถ้าจะปรับตัวเองก็คือต้องปรับเยอะนะต้องยอมรับว่าต่อไปนี้การปรับตัวจะเยอะมากนะครับความสำคัญของ War Time CEO เนี่ยเมื่อมาสวมหมวกนี้แล้วเนี่ยผมว่ามี2เรื่องเรื่องที่1คือคุณต้องสื่อสารคือคุณจะทำอะไรก็ได้อะแต่คุณต้องสื่อสารให้คนอื่นเนี่ยรู้ว่าคุณทำเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนมันจะตั้งข้อสงสัยเยอะได้มากเลยในเวลาแบบนี้เพราะว่ายิ่งเราไม่รับฟังความคิดเห็นใครเยอะเนี่ยมันจะยิ่งกลายเป็นว่าเอ้ยทำไมถึงทำแบบนี้ต้องอธิบายเวลาอธิบายว่าเราทำเรื่องนี้เพราะอะไรสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดข้อที่1ข้อที่2ครับ War Time CEO เนี่ยเป็นได้แต่คุณต้องยอมรับว่างานคุณจะหนักขึ้นเยอะเหตุผลเพราะว่าสิ่งที่คุณเคยดีลิเกตออกไปอ่ะคืออันนี้เป็นเหตุผลง่ายๆเลยปริมาณงานที่คุณเคยส่งมอบไปให้คนอื่นเนี่ยจำนวนเยอะมากเลยมันจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณจะรวบอำนาจใช่ไหมคุณตัดสินใจเร็วการตัดสินใจเร็วดีลิเกตงานตัดสินใจช้าจะเอาเร็วถ้าเอาสปีดเนี่ยนะยังไงก็ต้องกลับมาหาเราพอสมควรเนี่ยงานจะหนักขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้น War Time CEO เนี่ยมันต้องมาคู่กับอะไรรู้ไหมฮะสำคัญมากเลย War Room อันนี้เรื่องจริงนะคือในนี้ก็จะไม่ได้เขียนไว้แต่ว่าทำนองนั้นมันเป็นอย่างนี้จริงก็คือมันจะต้องมี War Room ฮะคือมันจะต้องมีทีมงานชุดหนึ่งที่ไม่ใช่เราคิดคนเดียวอะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ทุกคนคิดเหมือนกันมันจะกลายเป็นทีมงานชุดหนึ่งที่ประกอบไปด้วยคนที่เรามั่นใจว่าเฮ้ยพวกนี้เก่งที่สุดละเหมาะสมหน้าที่ที่สุดแล้วมานั่งกันตัดสินใจกันอาจจะเรียกว่ารายวันเลยนะว่าพรุ่งนี้จะทำอะไร
แต่ผมว่าเราต้องสื่อสารให้พนักงานเข้าใจนะว่า
วันนี้
ไม่เหมือนเดิมเน
า
ะผมเมื่อกี้พอคุณแทบพูดอันนี้ผมนึกถึงอย่างสมมติ Netflix อ่ะซึ่งบอททาม CEO กับ Netflix เนี่ยคนละ culture เลยนะตอนแรก Netflix บอกว่าคุณต้องตัดสินใจเองคุณต้องกระจายการตัดสินใจอยู่กับคุณถ้าสมมติวันนึง Netflix เป็นบอททามขึ้นมาสมมติมันอาจจะต้องเปลี่ยนเลยนะรีเทสติ้งอาจจะบอกว่าทุกคนครับตอนนี้ลืม culture ทั้งหมดที่ผมพูดไปนะทุกคนตอนนี้ต้องเป็นบอททามแล้วต้องมาอยู่กับผมอะไรเงี้ยผมคิดว่าอาจจะต้องสื่อสารนะไม่งั้นคนงงว่าเอ้าแต่ก่อนเคยจะทำอะไรก็ทำได้อะไรเงี้ยแล้ววันนี้ทำไมทำไม่ได้อะไรเงี้ยอารมณ์คงคล้ายๆแบบนั้น
ใช่
ถูกเพราะว่า Netflix ช่วงเวลาเนี้ย Netflix เขาเป็น Enjoy Time เขาไง
ใช่เขาเป็น Peace Time เขาเขาเป็น Peace Time แต่ว่าเมื่อถึง War Time ผมว่าเขาก็ต้องปรับแต่ว่าเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่มันก็คือว่าคนเราเนี่ยปรับตัวยากคือคนเราปรับโหมดยากเดี๋ยวนี้ผมวันเนี่ยผมกำลังจะ วันที่เราอ่านกันเมื่อก่อนผมทาวฮอลนะเดี๋ยวผมทาวฮอลในเรื่องนี้คือประเด็นแรกผมจะพูดเลยว่าเฮ้ยทุกคนเรากลับเข้าสู่โหมดสงครามอีกครั้งนะเพราะในโหมดสงครามนั้นมันจะมีหลายอย่างครับที่คุณไม่ควรทำหรือทำไม่ได้นะเช่นแบบบางอย่างเนี่ยเอาแม้แต่การเรียนนะยังต้องเลือกเรียนเอาของที่ใช้เดี๋ยวนี้เลยนะสมมุติคุณจะไปเทรนนิ่งอ่ะคือโดยปกติคุณเทรนนิ่งอะไรก็ได้มันเสริมสกิลใช่ไหมแต่ว่าตอนวอร์ไทม์มันไม่ได้นะมันต้องเลือกเทรนนิ่งให้มันถูกต้องเลือกจ่ายเงินให้มันถูกประเด็นเพราะว่าเวลาต่างๆเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องนะฮะในหนังสือเล่มนี้มันพูดถึงหลายเรื่องที่ผมรู้สึกว่าอ่านครั้งแรกแล้วรู้สึกสะดุ้งแต่พออ่านหนังสือของ Netflix จะไม่ค่อยสะดุ้งแล้วก็คือเรื่องของการเลย์ออฟในนี้เป็นเล่มแรกเลยที่พูดเรื่องเลย์ออฟแบบจริงจังมากนะที่ผมเคยอ่านนะคือเขาบอกว่าในการเลย์ออฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากทำผู้บริหารก็ไม่อยากทำแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรไปต่อข้างหน้าได้นะฮะรวมไปถึงการเลย์ออฟคนที่ในถ้าผมแปลภาษาไทยคือโตมาด้วยกันอันเนี้ย
อันนี้เจ็บจริง
ยากยาก
แล้วกับวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยนะโอ้โหคนที่เขาออกจากเราไปแล้วเขาอยู่คนที่เขาอยู่มานานแล้วเขาออกจากเราไปเนี่ยนะสารพัดคำพูดที่เขาจะไปพูดต่อเนี่ยทั้งหมด CEO War Time เนี่ยต้องกล่าวนี่เหมือนที่อาจารย์พูดเลยครับใจต้องเด็ด
ใช
่แล้วไม่สนอะไรทั้งแล้วอ่ะคือบอลจะตกชั้นแล้วอ่ะคือไม่มานั่งกลัวคนงอแงแล้วอะไรพวกนี้เขาจะไปพูดแล้วเรื่องของเขาแล้วอ่ะเพราะทีมต้องอยู่ได้ก่อน
คือถ้าไม่เอาออกเนี่ยสุดท้ายทุกคนก็ต้องออกคือมันก็ไม่รอดทั้งหมู่อ่ะคือพูดง่ายๆเราก็คงต้องจำเป็นอ่ะก็ to be fair คือคุณก็ต้องออกอ่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่ออกต่อไปคุณก็ต้องออกแบบทั้งเราทั้งออกทั้งบริษัทอ่ะมันคงต้องไม่มีทางเลือกเพราะว่าถ้าเกิดเลือกทางเลือกที่2คือทางเลือกที่คนออกเยอะกว่าทางเลือกที่1คือคนออกน้อยกว่าคือ eventually มันออกอยู่แล้วแต่ใครจะเลือกทางเลือกไหนนั่นเองเราแค่โพลองไงคือถ้าเกิดเราบอกว่าไม่ได้เราทุกคนเราต้องรักกันเราต้องเป็นทีมอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่คุณพีคพูดเมื่อกี้ผมเห็นด้วยนะวัฒนธรรมเรามันไม่เอื้อไงมันไม่ใช่ไม่เอื้อหรอกเราเป็นวัฒนธรรมที่แบบโอ้โหอยู่กันมาตั้งแต่20ปีอ่ะจะออกเหรอคือยังไงโหคุณแบบทิ้งผมได้เหรออะไรเงี้ย ก็มีความลำบากผมเข้าใจเลยมีความลำบากแต่พอมันเป็นวอร์ไทม์บางทีมันก็เป็นไดเลม่านะ
ผมว่าเราต้องทำความเข้าใจกับลูกน้องกับทีมก่อนว่าถ้าเราออกเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาทำอะไรไม่ดีนะแต่เราออกเพราะว่าสถานการณ์มันทำให้เราจำเป็นจะต้องทำอะไรบางอย่างกับองค์กรแล้วก็การตัดสินใจเนี้ยมันไม่เปลี่ยนละเราเลือกแล้วมันต้องเป็นอย่างเงี้ยแต่เรายังสามารถเป็นผู้งานเป็นเพื่อนกันได้เป็นคนรู้จักอะไรคบหากันได้ แต่บทบาทเราจะเปลี่ยนไปถ้าวันหนึ่งที่คุณรับได้แล้วคุณเข้าใจ
จริงๆบทเนี้ยมันจะมีบทเนี้ยมันคือบทกลางๆนะครับมันจะมีอยู่ชื่อบทที่ผมชอบมากเขาบอกว่า how to lead even when you don't know where you are going คือคุณจะ เป็นผู้นำในสภาวะที่คุณเองก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนได้ยังไงน่าสนใจไห
ม
เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยคือไม่มีสูตรสำเร็จแต่เป็นเราบอกว่าสิ่งที่ CEO ต้องรับผิดชอบคือความสามารถในการควบคุมจิตใจตัวเองจิตควบคุมเรื่องอะไรควบคุมไม่ให้เครียดไม่ให้กลัวจนเกินไปเพราะอันเนี้ยเป็นตัวที่ทำให้เราตัดสินใจได้ไม่ดีแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าตอนนี้ตัวเองกำลังตัดสินใจเพราะกลัวหรือตัดสินใจเพราะกล้าหาญนี่ผมชอบมากนะคือมันแบ่งยากมากเขาบอกว่าคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยคือคุณต้องมี wisdom อ่ะคุณต้องมีปัญญาเข้าใจได้ว่าตัวคุณเองเนี่ยคือคุณต้องรู้จักตัวเองดีมากๆเลยนะในการเป็นในการรันบริษัทแบบนี้ได้เนี่ยฮะก็คือต้องเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยกำลังตัดสินใจ drive คืออะไร drive คืออะไรบทอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีกฎอะไรหรอกสำหรับการเป็น entrepreneur การเป็นเจ้าของกิจการไม่มีกฎอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีกฎอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าคุณจะทำยังไงให้ตัวคุณเองเนี่ยเก่งขึ้นดีขึ้นแล้วก็สำคัญหนึ่งก็คือว่าคุณจะสร้างองค์กรยังไงให้องค์กรเนี่ยมันมีความเข้มแข็งได้แบบสามารถต้านทานกับการเปลี่ยนแปลงได้เยอะบทหนังสือเล่มนี้ออกมาตอนที่คำว่า disruption ยังไม่ได้ฮิตมากถึงทุกเท่าทุกวันนี้เนาะผมว่าอันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจว่าจริงๆเนี่ยคำว่าไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวเลยเนี่ยมันลำบากกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมสารภาพตามตรงเลยนะเราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเราจะทำอะไรต่อดีเหมือนกับถ้ามันมีคนมาบอกเราว่าทำอะไรต่อดีเนี่ย ก็น่าจะดีแต่นี่คือสิ่งที่ผู้บริหารที่เป็น CEO เนี่ยไม่มี
เออ
ไม่มี
แล้วมันจะเป็นงี้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะ
ใช่คือต่อไปเนี้ยเออใช่สมัยก่อนยังพอมีคำตอบไปขอที่ปรึกษาขออะไรได้แต่อีกหน่อยเนี่ยผมว่ามันจะไม่มีเลยมันจะแบบอันโนนสุดๆตื่นมาเนี่ยคุณไม่รู้แล้วคุณต้องทำอะไรนะเออแบบนี้เป็นไงดีฮะจะปรับสภาพจิตใจยังไงดี
ผมว่ามันยากเลยแหละคือต้องเห็นใจแล้วต้องชื่นชมไปในตัวนะสำหรับคนที่เป็นผู้บริหารปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าอันโนนไม่ใช่อันโนไม่ใช่โนนอันโนนด้วยนะมันเป็นอันโนนอันโนนด้วยคือไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรด้วยคือทุกวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วเราคาดเดาไม่ได้เนี่ยผมว่าลำบากแต่ผมจำได้ว่าหนังสือเล่มนี้เบนฮอลวิทเคยบอกว่าเขาอยากให้เราถามตัวเราเองว่าถ้าเราเจ๊งนะคือยอมรับว่าเราเจ๊งเนี่ยเราจะทำอะไรต่
อ
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้คำถามนั้นน่ะมาถามคำถามที่สองว่าแล้วทำไมเราไม่ทำตอนนี้ก่อนที่มันจะเจ๊งจริงๆคล้ายๆคำถามของตอนสมัย Intel อ่ะที่มันจะเจ๊งอ่ะไอ้ Poly Paranoid Survive อ่ะแล้วสุดท้ายเขาบอกก็ถ้าสมมติว่าเราโดนไล่ออกไปแล้วเนี่ยมันเจ๊งไงเราโดนเขี่ยไปแล้วเนี่ยคิดว่าบริษัทมันจะไปยังไงต่อแล้วก็คนหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วใครก็บอกว่าเขาน่าจะทำธุรกิจอันนี้นะเขาน่าทำชิปอันนี้นะแล้วบอกเออทำไมเราไม่ทำตอนนี้ผมว่าเบนฮอลวิทก็น่าจะเขียนไว้ตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะว่าเอ้ยถ้าเกิดเราไปไม่รอดเราจะทำอะไรสุดท้ายเนี่ยเขาก็ทำอันนั้นจริงๆแล้วมันก็ทำให้เขาอยู่รอดก็อาจจะเป็นคำถามที่ดีว่าเออถ้าเกิดวันนี้เราเจ๊งอ่ะบริษัทเราจะไปยังไงต่ออาจจะบอกต้องออกธุรกิจนี้ต้องทำธุรกิจนั้นถ้าคนใหม่เข้ามาเขาจะทำอันนี้แหละเออมันอาจจะเป็นตัวที่ช่วยเราก็ได้ว่าตอนนี้เราก็ควรจะ take action ที่ควรจะทำในลักษณะแบบนี
้เหมือนกับถ้ามีโอกาสทำก็ทำซะก่อนที่จะแบบออกไปทำแบบไม่มีเหลืออะไรแล้วเราค่อยเริ่มทำซึ่งมันจะยากมาก
ใช่
เพราะหนังสือเล่มนี้ก็เล่าเรื่องนี้แหละครับเรื่องของ Intel ก็คือตอนแรกใน Intel เป็นเจ้าแห่ง memory เค้าเรียกไม่ใช่ memory เค้าเรียก memory card ผมจำไม่ได้ละที่มันเป็นไม่ใช่ memory card เค้าเรียก memory ที่เป็น RAM ในเครื่องอ่ะที่เมื่อสมัยก่อนเป็น RAM 4 GB 6 8 GB 16 GB เนี่ยแหละ Intel ทำเรื่องนั้นมาก่อนแล้วก็มีพวกsemiconductor ญี่ปุ่นเริ่มเข้าตลาดมาซึ่งราคาถูกกว่ามากไงเค้า Intel ก็มองว่าตายแน่คือถ้าไม่เปลี่ยนก็สุดท้ายก็หันไปทำชิปแล้ว Intel ก็ครองมาเป็นเจ้าตลาดชิปมาเป็นเวลาโอ้โห20ปีอ่ะแต่ตอนนั้นคือใจเด็ดมากนะเพราะว่าการสลับธุรกิจจากเมมโบรี่มาเป็นตลาดชิปเนี่ยมันเอฟเฟกต์แรงงานเขาประมาณ 80% นะต้องเขียนไว้อ่ะ
ผมขอเสริมตรงนี้หนึ่งได้ไหมครับผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ย Mood and Tone เนี่ยตอนอ่านนะแตกต่างจาก No Rules Rules มากเลย No Rules อ่านรู้สึกว่าโอ้โหทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอแต่หนังสือเล่มนี้อ่านแล้วรู้สึกว่าแต่ช่างเป็นหนังสือที่เข้าใจหรือตรงใจเรามากเลยนะคือทุกเรื่องที่เขียนเนี้ยตรงใจมากผมไปดูรีวิวที่ผมเคยอ่านไว้ผมก็เคยเขียนไว้ใน Mission to the Moon นะผมชอบบทสนทนาตอนแรกมากเลยเขาบอกว่าเป็นบทสนทนาระหว่างเบนฮอร์วิสกับมาร์คแอนเดอร์สันคือคนก่อตั้ง Netscape นะครับมาร์คถามว่าdo you know the best thing about startup นะฮะเบนก็ถามว่าอะไรเหรอ what นะฮะมาร์คตอบว่า you only experience two emotions euphoria and terrorand I find that lack of sleep enhanced them both คือตอนคุณทำบริษัทใหม่ๆอ่ะจริงๆตอนนี้ก็ด้วยนะมันจะมีอยู่2อารมณ์คืออารมณ์แบบดีใจมาก
ๆ
กับอารมณ์สยองอ่ะแบบกลัวอารมณ์กลัวแล้วเขาบอกว่ายิ่งบวกกับการไม่ได้นอนเข้าไปด้วยนะเพราะมันต้องทำงานหนักใช่ป่ะไอ้2อันนี้มันจะยิ่งเพิ่มขึ้นคือตรงนี้เราพอเราฟังอย่างนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เลยอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นแฟกต์จริงๆนะแล้วก็ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมชอบอันนึงก็คือไม่มีการชูการ์โค้ดให้เสียลมอ่ะมันไม่ใช่สุดแซลเฮลป์อ่ะเพราะมันก็จะไม่มีการมาเขียนอินสปายเลยไม่อ่านหนังสือนี้ไม่อินสปายเลยนะไม่อินสปายเลย
แต่รู้สึกว่าผมไม่อยากทำธุรกิจอ
่ะใช่ใช่ใช่ไม่อินสปายซึ่งก็เป็นหนังสือที่ผมว่า
ตรงไปตรงมา
แล้วเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อ่านแล้วก็จะเก็ตอ่ะว่าอ๋อโอเคมันเป็นยังไงในหนังสือเล่มนี้จริงๆเขาพูดหลายประเด็นคล้ายๆกับเรื่องโนรูซูเช่นจะจ้างคนยังไงจะตั้งเป้าหมายยังไงอะไรเนี่ยนะฮะแต่มันเป็นอะไรที่แบบ
มันเป็นอย่างนี้ผมใช้คำนี
้
มันเป็น how to แบบ how I did it อ่ะ
เออ
ฉันทำไปยังไงแล้วก็มาเล่าให้ฟังซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ทุกเรื่องเลยนะ
เป็นเรื่องใหญ่ทุกเรื่องเลยใช่
แต่ผมว่ามันเปิดอีกมุมนึงอ่ะเป็นมุมที่คนอื่นมองเห็นได้ยากคือมุมของ CEO เราจะเห็นภาพว่าโอ้นั่งโต๊ะแบบสั่งคนโน้นคนนี้ทุกอย่างชิลทุกอย่างโอเคอะไรเงี้ยแต่ว่าในมุมเนี้ยคงเล่าให้ฟังหมดว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาต้อง make hard decision ตามชื่อเลยครับ hard thing about hard things เนี่ยคือมันดิสซิชันพวกนี้เนี่ยพอมันผ่านไปแล้วดูง่ายนะจริงๆมันไม่ได้ง่ายเลยการเรียกคนคนหนึ่งมาแล้วบอกว่าคุณไล่ผมไล่คุณออกคุณอยู่ไม่ไ หรือการตัดโปรเจกต์ที่เราเคยทำมาตลอดแล้วบอกว่าวันนี้เราไม่ทำแล้วแล้วเลิกแล้วเพราะว่าเราทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถ้าใครเคยผ่าน experience พวกนี้มาผมคิดว่าคงเข้าใจอ่ะแต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยผ่านอาจจะบอกโอ้ยมันไม่น่ามีอะไรอะไรเงี้ยผมว่าเล่มนี้จะเป็นเล่มที่ค่อนข้างแปลกหาได้ยากเหมือนกันนะที่คนจะมาเล่าอะไรแบบนี้ให้ฟังว่าเขาทำแบบนี้นะแล้วผลมันก็เป็นแบบนี้นะ
แปลกมากครับเล่มนี้เป็นหนังสือที่แปลกมากเพราะมันมีเล่าเรื่องการเจ๊งเล่าเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราหาอ่านยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มาเขียนหนังสือเนี่ยมักจะเป็นเคสที่ success เยอะ
ส่วนใหญ่
นะจะเป็นเคส success เยอะ
ไม่ค่อยเอาแผลตัวเองมาเล่า
แล้วอันนี้เขาเล่าละเอียดไงคืออันนี้มันมีความเป็นไม่ใช่เล่าแค่ผ่านแต่เขาเล่าแล้วเขาทำอะไรบ้าง1 2 3 4ความรู้สึกเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมว่าเป็นหนังสือที่อีกเล่มนึงที่ผู้ประกอบการควรจะต้องอ่านแล้วถ้าใครยังสงสัยว่าอยากจะทำธุรกิจเองไหมเนี่ยอ่านเล่มนี้ซะหน่อยก็ดีนะ
น่าจะเป็นคำตอบที่ดี
อีกอันนึงที่ผมชอบเวลาผมอ่านเล่มนี้เขาบอกว่าถ้าเจอปัญหาหนักๆเนี่ยให้รีบ make decision คือคุณอย่า procrastinate อ่ะคือคุณอย่าผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยววัน
ใช่
เดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำแบบนั้นเนี่ยมันไม่ดีเลยนะถ้าเห็นอะไรตัดไม่คืออย่างที่บอก wall time เนาะคือจะมาบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงตั้งกรรมการมานั่งคุยกันต่ออะไรเงี้ยไม่รอดแน่น
อ
นคุณต้อง make decision ถูกผิดยังดีกว่าไม่ make decision เนี่ยอารมณ์แบบนั้นเนี่ยคือคุณต้องทำแล้วอะถ้าคุณไม่ทำมันจะเละในที่สุด
ผมชอบที่อาจารย์พูดมากก็คือมันมีรีเสิร์ชอันหนึ่งนะเมื่อวานเพิ่งอ่านเลยฮะคือเขาบอกว่าเขาไปดูการตัดสินใจอะย้อนหลังกลับไปนะฮะที่เก็บข้อมูลเยอะๆใช้เวลาเยอะๆประชุมกันเยอะๆเนี่ยกับไอ้ตัดสินใจโดยสัญชาตญาณของเราเลยเนี่ยนะเบ็ดเสร็จแล้วผลใกล้เคียงกันนะหมายถึงว่าถูกอ่ะใช่ใกล้เคียงกันมากแต่ว่าสิ่งที่มันหายไปตอนคุณไปตั้งกรรมการตั้งอนุกรรมการตั้งอะไรเนี่ยคือเวลาแล้วบางทีเวลามันหายไปเนี่ยมันบีบให้ช้อยส์เหลือน้อยลงนะหรือว่าผลมันแย่ลงกว่าเดิมโดยที่
จริงๆมันไม่ได้แล้วหรืออาจจะใช้ไม่ได้เลยไฟไหม้เนี่ยประชุมกันเนี้ยไม่ได้แล้วคือคุณตกลงจะไปเอาน้ำที่นี่มาดับไฟก็ไม่ต้องดับแล้วล่ะครับจบแล้วเรียบร้อยแล้วครับหมดทั้งหลังแล้วเมคดิซิชั่นนะเราอาจจะเซฟบ้านได้ครึ่งนึงอาจจะถ้าเมคแบดดิซิชั่นอาจจะเซฟบ้านได้ครึ่งนึงถ้าเมคกูดดิซิชั่นอาจจะเซฟบ้านได้ 80% แต่ไม่เมคดิซิชั่นเนี่ย 0% มันนั้นมันมีหลายเรื่องมันเป็นแบบเนี้ย
ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าการตัดสินใจพวกนี้เนี่ยมันฝึกเขาเรียกว่าความแข็งแกร่งของจิตใจนะคือมันต้องฝึกอ่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาถึงปุ๊บเราจะทำแบบนี้เลยเป็นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ได้ฝึกความแข็งแกร่งของจิตใจโดยการซ้อมทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญผมว่าเป็นเรื่องสำคัญผมมีความรู้สึกว่า CEO อ่ะครับอันนี้เรื่องจริงนะในนั้นเขาเขียนไปเหมือนกันทำนองว่าจำนวนครั้งที่คุณตัดสินใจไม่สำคัญปีนึงคุณอาจจะตัดใจสองเรื่องนั้น
อ
ะแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากๆมันขึ้นอยู่กับไอ้ decision making 2-3 อันนั่นแหละที่มันจะเปลี่ยนบริษัทของคุณหมดเลยถ้าเกิดเราไปลองย้อนดูเรื่องจริงอย่างบริษัทผมเองเนี่ยมันผ่านกับเรื่องการตัดสินใจสำคัญเพียงไม่กี่ครั้งนะที่มันเป็นทิศทางในการเทิร์นบริษัทไม่ว่าจะขึ้นจะดีหรือและร้ายก็ตามเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจแค่ไม่กี่ครั้งเองนะ
หลายคนจะมองว่าการออกสินค้าใหม่ตัวนี้เป็นการตัดสินใจที่สำคัญระดับ CEO ต้องตัดสินใจนะแต่ข้อจริงเนี่ยไม่ใช่นะการตัดสินใจสำคัญมากกว่านั้นคือเราจะทำผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ต่อไปหรือเปล่า
ใช
่มันต้องเป็นระดับนั้นเลยนะสำหรับเข้าคนที่เป็นเจ้าของนะแล้วถือว่าถ้าบอร์ดเนี่ยจะออกตัวสบู่ใหม่เลยเนี่ยเดี๋ยวสมมตินั่นเป็นสินค้ากลุ่มใหม่ของคุณเนี่ยคุณต้องไม่บอกคุณไม่มานั่งตัดสินใจนะว่าขวดจะเป็นทรงอะไร
โอ้ยผมไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำ
พวกนั้นนะอะไรนะกลิ่นใช้กลิ่นอะไรเนี่ย
ไม่
ใช่แต่คุณแค่บอกว่าเราจะลงไปในสนามนี้ไห
ม
เนี่ยซีโอต้องสั่งตัดสินใจแบบเลเวลเนี้ย
ใช่
ผมมองแบบนี้ครับคือประเด็นคือผมเห็นด้วยทั้งสองท่านที่พูดเมื่อกี้เลยว่าด้วยระบบปัจจุบันเนี่ยมันไม่ encourage คนตัดสินใจไหมคืออย่างนี้สมมติผมนึกภาพว่า CEO คนหนึ่งถ้าเขาตัดสินใจถ้าดีมันก็ดีไปก็โอเคถ้าไม่ดีเนี่ยเขาชื่อเสียงเสียหายเละเทะเลยนะแต่อาชีพ CEO เขาอาจจะหายไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมัน encourage เขาว่าไม่ตัดสินใจดีกว่าดูเซฟไว้คือไม่ได้ทำให้ดีแต่ก็อยู่ไปได้แต่ก็ฉันก็ไม่ได้ทำให้บริษัทเจ๊งถ้าฉันไม่ decision ไปตู้บริษัทเจ๊งเพราะนั้นไออาการที่แบบประเภทเลื่อนการตัดสินใจมันจึงกลายเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนจะทำไงเพราะว่าโยนความรับผิดชอบอย่างน้อยๆก็ไม่ใช่ฉันคนเดียวนะเว้ยมีกรรมการช่วยคิดแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะนั้นฉันไม่ได้ผิดนะอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้การตัดสินใจ ของ CEO เนี่ยอาจจะไม่ได้รวดเร็วเพื่อที่จะเซฟ reputation ตัวเองว่าเฮ้ยๆถ้าบริษัทมันจะเจ๊งก็ไม่ใช่เพราะฉันนะเว้ยเพราะว่าก็ช่วยกันคิดแล้วไงคิดแล้วก็กระจายการตัดสินก็พูดง่ายๆกระจายความเสี่ยงอ่ะสำหรับ CEO เนี่ยจะเป็นประเด็นอีกประเด็นนึงที่ด้วยวัฒนธรรมอ่ะมันเลยทำให้คนไม่ค่อยกล้าไม่มี decision
ที่จะพูดใช่เลยเพราะว่าถ้าในมันจะมีเหมือนกับเป็นทางออกให้ CEO อธิบายได้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าผมอาจจะยังที่ผมไม่ตัดสินใจเพราะผมมีข้อมูลไม่พออันนี้มันจะเป็น execute เนียนๆให้ CEO เนี่ยเอาตัวรอดได้ผมใช้คำนี้เลยนะเอาตัวรอดได้จากการโดนตำหนิว่าอ้าวตัดแต่ถ้าคุณตัดสินใจแล้วสินค้ามันพลาดหรือธุรกิจมันพลาดเนี่ยมันคาตัวคุณไงเพราะคุณ make a call ว่าให้ทำอย่างนี้แต่ถ้าไม่ตัดสินใจเลยเนี่ยมันจะมี execute บอกว่าข้อมูลยังไม่พอเอ้ยข้อมูลไม่พร้อมอะไรต่างๆแล้วโอกาสที่โดนลูกน้องบ่นหรือเจ้าของตัวจริงเนี่ยเขาจะมาตำหนิเราว่าเพราะคุณไม่ตัดสินใจเนี่ยมันน้อยกว่าคุณตัดสินใจผิด
ถูกเพราะมันเห็นไม่ชัดแต่จริงการไม่ตัดสินใจก็เป็นการตัดสินใจอย่างนึงนะ
ถูก
นะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากครับว่าเราจะต้องคือจากสถิติแล้วอ่ะตัดสินใจให้มันจบเรื่องไปแล้วผ่านไปเดินหน้าต่อโดยส่วนใหญ่ลองเทอมันดีกว่า
ผมว่าเราต้องไฮไลท์แหละถ้าในมุมนี้เราต้องไฮไลท์ว่าการไม่ตัดสินใจเนี่ยคือการตัดสินใจอย่างหนึ่งอ่ะคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้การไม่ตัดสินใจคือไม่ใช่การตัดสินใจไงคือแบบเนียนๆไปเงียบๆไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็ดูผ่านแหละแต่ต่อไปเนี้ย ผมว่ายิ่งบอไทม์เนี่ยคือการไม่ตัดสินใจเนี่ยคือซินเลยนะคือบาปอย่างหนึ่งเลยนะที่คุณอาจจะเลวร้ายกว่าตัดสินใจผิดด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดไฮไลท์ขึ้นมาเนี่ยคนก็จะกล้าตัดสินใจมากขึ้นเพราะเขาอยู่กับที่ไม่ได้เพราะอยู่กับที่เนี่ยเขาเราถือว่าเป็นการตัดสินใจอย่างหนึ่งละ
ใช่ถูกต้องเลยครับ
ก็น่าสนใจครับน่าสนใจหนังสือเล่มนี้มันก็บอกในทิศทางนี
้อาทุตประเด็นสุดท้ายที่จะคุยก็คือถ้าวันนี้มีคนมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ผมรู้จะทำธุรกิจไปแบบไหนผมควรทำตัวไงอาจารย์จะให้เขาไปโหมด War Time หรือ Peace Time
ผมมองแบบนี้ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าไม่ใช่ Zoom ไม่ใช่ Netflix ที่มันเป็น Peace Time เนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะต้องเป็น War Time นั่นแหละเพียงแต่ได้ดีกรีของ War Time ของแต่ละที่เนี่ยก็คงต้องเป็นบริบทของแต่ละที่เพราะนั้นเราอาจจะ War Time ไม่ถึงกับขนาดเบนฮอลลีวูดก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้แข็งแกร่งแบบเขาหรือว่าวัฒนธรรมเราไม่ได้เป็นแบบเขาแต่ว่าโหมดมันคงไม่เหมือนเดิมอ่ะถ้าใครยังอยู่ใน War Time แล้วยังใช้โหมดเหมือนเดิมเนี่ยผมคิดว่าเรากำลังพาเรือล่มอ่ะต้องมองแบบนั้นนะผมเรือมันมีรูแล้วแหละตอนนี้เราต้องร่วมมือร่วมใจกันแล้วแหละเพียงแต่ว่าจะดีกรีระดับไหนถามผมส่วนตัวผมคิดว่าเป็นวอร์ไทม์ถ้าไม่ได้อยู่ในอินดัสทรีที่มันน้อยมากนะที่มันเป็นพีซไทม์ที่มันเอนจอยโปรฟิตตอนนี้มุ่นขึ้นตลอดอะไรเงี้ยผมเอ็นคอลเลจให้ลองกลับมาดูลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูแล้วเอาไปปรับใช้ก็ยังดีครับบางอันเราคิดว่ามันไม่เหมาะจริงๆก็ไม่ต้องทำแต่บางอันผมคิดว่าเราบางทีเราไม่ได้คิดเลยอะว่าอ๋อจริงๆเราควรเลิกทำเรื่องนี้แล้วนะอาจจะไม่ต้องถึงกับไล่ออกก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้เราควรจะต้องชะลอเราควรจะต้องหยุดถึงแม้ว่าเราทำมาตลอดเรื่องนี้ต้องโฟกัสอย่างที่คุณแทบพูดเมื่อกี้เรื่องนี้ต้องมีเอาท์พุตวันนี
้
เทรนเพื่อ5ปีข้างหน้าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมีพีซไทม์ให้เราอยู่รอดแล้วจะมาเทรนกันอีก5ปีข้างหน้าแต่ว่าอันนี้คือเทรนเพื่อ5วันข้างหน้าว่าเราจะทำอะไรให้มันออกมาให้ได้อย่างเงี้ยผมว่าต้องกลับมาคิดอ่ะวันนี้อย่างที่คุณแทบคุณปิ๊กพูดอ่ะวอลลุ่มต้องมีช่วยกันคิดแล้วก็ make decision อาจจะเป็นถ้าเป็น recommendation ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าจะต้องทำแบบนั้นค
ุ
ณแทบกับคุณปิ๊กคิดว่าไงฮะถ้าเป็นคุณปิ๊กคุณแทบคิดว่าจะให้ recommendation
เราวอลมานานแล้ว
ต้องครับต้องวอลแล้วครับตอนนี้ผมว่าตอนนี้เป็นจังหวะแห่งการวอลแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสเหมือนกับโอกาสของประเทศไทยเป็นโอกาสที่ดีในการปรับองค์กรครั้งใหญ่ผมว่าตอนนี้ใช้โอกาสนี้มันไม่มีบ่อยๆฮะโอกาสแบบน
ี
้ในการปรับองค์กรครั้งใหญ่แล้วก็เราก็มาดูกันว่าเราจะ
ปรับอะไรได้แค่ไหน
เออใช่นะฮะ
แต่ต้องปรับแน่ๆแล้วโอกาสนี้ดีจริง
ๆครับ
อ่ะวันนี้ครบถ้วน
น่าจะครบถ้วนนะครับ
ยาวนานแต่ก็น่าจะได้สาระ
ครับผม
มากเต็มที่นะครับ
เดี๋ยวครั้งต่อไปจะเป็นเล่มไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่มันแน่นอนคือเราจะเอาหนังสือที่เอาอยู่ในกระแสพอสมควรตอนนี้ม
ากแล้วเราต้องบอกว่าเราจะเลือกสื่อที่เป็นเหมาะกับวอร์ไทม์อ่ะค
ือ
ฟังแล้วเอาไปใช้เลยอ่ะ
ถูกต้อง
ไม่ค่อยอินสปายช่วงนี
้ไม่ต้องอินสปายเยอะ
ด
ี
ครับดีครับ
ครับโอเคนะครับ
ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตาม Already นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว